Äripäeva raadio.
Õppetund. Saadet toetab sihtasutus Kutsekoda projekt. Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkond EPALE.
Tervist, head kuulajad! Eetris on saade Õppetund ja me räägime tänases saates Erasmus Plus programmist ja sellest, millised on täiskasvanu hariduse võimalused selle programmi raames. Ja täna on meil külas Erasmus Plus ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri asejuhataja Anne Hütt. Tervist!
Tere!
Rimi Eesti tegevjuht Vaido Padume. Tere!
Tere päevast!
Tallinna Ülikooli teenusedisaini koolitusprogrammi projekti juht Külliki Tafel-Viia. Tere!
Tere!
Ja EPALE saadik Katre Savi. Mina olen personaaliuudiste juht Kai Miller. No, Erasmus Plus programmi kohta on väga paljud inimesed ilmselt nii mõndagi kuulnud, aga kindlasti on ka neid, kes sellest väga palju midagi ei tea. Et võtaks korraks kokku, et mis see täpsemalt tähendab ja mis on selle eesmärk.
Erasmus Plus programm on Euroopa Liidu programm ja ta on mõeldud nii haridusvaldkonnale, noorte valdkonnale, aga ka spordivaldkonnale. Ja kui me räägime eraldi haridusvaldkonnast, siis see kotab ära kõik haridussektorid, alates alusharidusest, üldharidus, kutseharidus, kõrgharidus, aga ka täiskasvanu haridus.
Millised võimalused siis Erasmus Plus programmi raames just täiskasvanu hariduse mõttes on?
Erasmus Plus programm pakub üldse kahte liiki tegevusi eelkõige. Üks suur tegevus on õpiränne ja teine suurem tegevusliik või meede on koostööprojektid. Ja täiskasvanu hariduse valdkonnas pakutakse õpirännet eelkõige täiskasvanute koolitajatele. Ja see tähendab seda, et on võimalik minna õpirändesse nii teise samalaadsesse välisriigi asutusse töövarjuks. On võimalik minna mõnele kursusele, mis on täiskasvanu koolitajale oluline, aga samamoodi osa täiskasvanu koolitajaid käivad ka välismaal õpetamas. Ja teine selline valdkond on täiskasvanud õppijad, mis on siis uues programmis nüüd täiesti uus meede, aga see on mõeldud sellistele täiskasvanud õppijatele, kellel veel ei ole keskharidust ja kes on vähemate võimalustega. Ja teine siis selline suur meede on koostööprojektid, mis jagunevad omakorda väikeprojektideks ja suurteks projektideks olenevalt sellest, mida tahetakse täiskasvanu koolituse valdkonnas ära teha. Ehk siis nad on mõeldud eelkõige täiskasvanu koolituse kvaliteedi tõstmisele, erinevatele meetodite väljatöötamisele, kõik võimalike moodulite väljatöötamisele ja nii edasi.
No kellele need põhiliselt mõeldud on, kes see sihtgrupp on?
See sihtgrupp, lõplik sihtgrupp on loomulikult täiskasvanud õppija, aga arendatakse siis vastavalt mingisugust täiskasvanu koolituse valdkonda.
No teenusedisaini koolitusprogramm on ka ju see, mida on rahastatud Erasmus Plus programmist, et mis see siis täpsemalt on ja mis on selle eesmärk?
Et jaa, tegu on siis juhtidele suunatud teenusedisaini koolitusmooduliga ja see on rahvusvaheline, ehk siis ongi täpselt see koostööprojekt, mida just mainiti ja teevad seda siis koos Tallinna Ülikool, Maastricht Ülikool ja Stockholmi kõrgem majanduskool Riias ja samamoodi siis rahvusvaheline teenusedisaini ettevõtte Brand Manual. Ja see oligi võimalus siis ühendada sellised akadeemilised ja praktilised võimekused ja panna kokku siis selline koolitusprogramm, mis tundus, et täna tulul on puudu ja seda olukorras, kus me räägime, et valdav osa majandusest on teenusmajandus 70-80%, samas igasuguses sellises äri ja avaliku sektori õppekavades tegelikult teenusedisainist kui sellisest valdavalt ei räägita. Et isegi on tehtud selline analüüs teenusedisaini rahvusvahelise teenusedisaini organisatsiooni poolt, et on leitud, et tegelikult teenusedisaini saab õppida täna umbes 15. ülikoolis Euroopas, mida on ju üli vähe. Et, ja siis kõigest sellest johtuvalt tundus, et see on ka see koht, kus me võiksime uue koolitusmooduli arendamisega välja tulla. Ja pakkudagi seda just nimelt nagu juhtidele täiend õppena, mis toetaks nende sellist organisatsioonilise muutuse elluviimist.
Pilootprogrammiga te alustasite selle aasta jaanuaris, eks ju? Et mis tulemusi sealt praeguseks välja tuua saab?
No jaa, pidime alustama varem, aga siis vahepeal tuli see, mis meid kõiki takistas. Me tegelikult pidime alustama eelmise aasta septembris, aga tänu siis COVIDile liikus see asi pool aastat edasi. Et meil oli ju kogu programm mõeldud sellisena, et me, kuna meil oli kolm riiki, et siis osalejad liiguvad ühest riigist teise ja me saamegi neid koolitada mitmekülgselt, teha õppekäike, õppevisiite ja nii edasi. Aga siis, kui programm oli valmis, siis tuli COVID ja me pidime kogu selle asja viima digitaalseks. Ja seetõttu ka kõik see asi nagu nihkus, kogu see osalejate värbamine sattus täpselt sellesse perioodi, kus kõik organisatsioonid tegelesid ellujäämisega, nii ilmselt keegi ei mõelnud oma töötajate koolitamise peale. Nii et selles mõttes ma arvan, et need, kes sinna, aga teistpidi jällegi on see, et kuna teenuse disain räägib paljuski just nimelt nagu organisatsioonilisest muutusest, siis rääkida muutusest hetkel, kus absoluutselt kogu maailm muutub ja rääkidagi seda, kuidas läbi selle koolitusprogrammi põhimõtteliselt on organisatsioonil, õpetada organisatsiooni tulema toime sellises ebamugavustsoonis ja kuidas tulla sealt siis nagu edukalt välja ja kuidas olla tegelikult pidevalt selline muutumisvõimeline ja õppimisvõimeline. Et see on kõik see, mille ümber me üritasime seda koolitusprogrammi eesmärki ehitada ja ilmselt Vaido võib siis öelda, et see nii-öelda selline rõhuasetus tõenäoliselt ka ju kõitis mingil hetkel. Et...
Jah, no vast COVID ei olnud see põhjus, miks me programmis otsustasime osaleda. Ja nad tõsid on, et me sellel ajal tegelesime hästi palju tulekahju kustutamisega ja palju tähelepanu oleks ja ressurssi oleks sinna. Aga noh, tihti öeldakse ka, et noh, need on just ajad, kui sa pead olema võimeline ka siis tegelikult mõtlema natukene pikemas perspektiivis, et ainult tulekustutamisega see lõpuks ju ellu ei jää. Ja no ma just täna enne seda vestust siin sirvisin korra selle programmi nii-öelda flyerit, mis meile silma jäi ja tõesti see, et see keskendub siis nii-öelda teenuse disainimisele, eelkõige siis kasutaja või kliendi vaatenurgast. Ja ühendab endas selle akadeemilise poole ja samal ajal no me tegelikult siis töötame ka mingi probleemi lahendamise kallal. Ja sinna juurde siis see tõesti läbi kolme riigi, läbi kolme ülikooli, läbi erinevate ärisektorite. Et no see oli lõpuks see, mis tõesti nagu väga kõnetas ja ju seda sama ühte flyerit tugedes tekis tõesti see tunne, et see on küll programm, kus ma tahaks tõesti osaleda.
No väga hea, nüüd me Rimi kogemuse juurde juba vaikselt jõudsimegi, et kus see mõte siis tuli, et te võtate sellest programmist osa ja miks siis päris nagu pulkadeks lahti võtuna?
No ta ei olnud ta meil nii pikalt ette planeeritud nagu paljad osad elus ikka, et see värbamine nagu sa öeldud jäi kuskile hilisemasse faasi ja kuskita sealt meie Rimi inimestele silma jäi ja seda sisemiselt nii-öelda meie juhtgrupis jagades sai koorus üsna kiiresti see veendumus, et see on programm, kust me võiksime Rimina osa võtta ja lõpuks siis me oleme täna neljakesi osalema selles programmis. Nii Eestist kui Lätist ja proovime siis tõesti saada neid nii praktilisi tööriistu kui teistpidi siis lahendada ka nii-öelda äri väljakutsed, mis meil täna on.
Ja enne kui me veel konkreetsete tulemuste juurde läheme, siis millised ettevõtted veel selles programmis peale Rimi osa võtsid?
No selles programmis on kokku üle 20 organisatsiooni esindaja ja nii avalikust kui erasektorist, et see oli ka meie mõte algusest peale, et me ei ole nagu ainult erasektori kesksed, vaid just nimelt üritame siis ka avaliku sektori juhte sinna kaasata, et noh, laias laastus me ju arendame teenuseid, mis sageli kõnetavadki noh, korraga ju noh, nii-öelda lõptarbijad võib olema kui mitmes võtmes on ju. Et ma arvan, et Rimi suure organisatsioonile näiteks tõenäoliselt seisab ka nii-öelda parema kodaniku kasvatamise nimel sama palju kui mõnikord avalik sektor on. Et jaa, et Eestist on meil programmis veel Statistikaamet, Töötukassa, Alexela, IF-kindlustus, samuti Sharewell, üks startup. Siis kui rääkida Lätist ja Hollandist, siis on meil nii erinevalt finantssektori esindajaid, IT-sektori esindajaid, samuti kütusefirmasid, meil on Riia lennujaam, meil on samuti siis näiteks Cabo Verde Airlines Hollandist selle juht, siis Eestist on veel Telia, samamoodi on meil Hollandis ka nende statistikaamet, siis ja samamoodi ka sellised erinevad kindlustusfirmad Hollandist, et me üritasime värbamisel teha seda, et meil oleks mingis mõttes ka kattuvaid sektoreid, et tekiks nagu sellist, just nimelt sellist vastastikust riikide vahelist õppimist, et kui meil on nii-öelda IT-inimesed Eestist ja siis on ka keegi IT-est nii Lätist kui Hollandist, et 100% see ei õnnestunud, aga ma arvan, et see ei ole ka päeva lõpuks nii oluline, et mida kogemus on näidanud on see, et ma arvan, et see nii-öelda sektorite mitmekesisus, on tulnud programmis kindlasti kasuks, et lisaks sellele, et sul on ka nii-öelda oma sektori inimesi või noh, nii-öelda samast valdkonnast inimesi, kellega jagada kogemust, et nii-öelda kogemuse vahetus omas valdkonnas plus siis kogemuse ülekandmine ühes sektorist teise, et need on kindlasti nagu need kohad, mis võib-olla on võrdselt nagu olulised, kui mõelda nagu selle peale, et mis on see noh, nii-öelda sellist tüüpi koolitusprogrammi tulemus või kuidas see tulemuslikust hinnata, siis see mitmekesisus on kindlasti märksõna. Et ka teenuse disain, ütleme kõige enne sellises oma aluspõhimõtetes räägib ju sellest, et sa peaks lähtuma mitmekesiselt, et kui sa paned nagu ühte ruumi ühesugused inimesed, näiteks ma ei tea, ainult valged mehed, siis seal tulevad ühesugused mõtted, kui sa võtad sinna kõrvale noh, mõne teise nahavärvusega esindaja, samuti naiste rahva erinevad vanusgruppid, et noh, kindlasti tekib ideid nagu rohkem, et noh, põhimõtteliselt see nii-öelda mitmekesisus on see, mis peaks tagama parema õppikogemuse nagu igal juhu.
Milliseid konkreetseid õpiväljundeid saab sellest välja tuua programmist?
No õpiväljunditena me tahtsime enne kõike seda, et need osalejad omandaks seal siis nii selliseid noh, akadeemilisemaid oskusi kui ka selliseid praktilisemad, et see selline akadeemilise ja praktilise kombinatsioon oli nagu see number üks, mida me kindlasti selle peamise õpiväljundina tahtsime neile pakkuda. Siis nagu laias laastus kõik see, mis peaks toetama organisatsioonilise muutuse elluviimist. Et me jaotasime selle kogu programmi kuueks koolitusmooduliks, alustades siis sellest, et millised on sellised põhilised teenusedisaini aluspõhimõtted, liites sinna juurde sellise kasutajakeskse vaate ja lähenemis, et mida tegelikult tähendab siis kasutajakeskne organisatsioon, sinna juurde pannes juurde oskused, kuidas tegelikult klienti uurida, kuidas saada kliendist aru, et kuidas sa saad aru, mida ta tegelikult vajab on. Et selleks siis noh, tuleb põhimõtteliselt minna selle kliendi juurde ja temaga rääkida. Et väga sage on ka varasem kogemus erinevatest teenusedisaini projektidest olnud see, et ega liiga palju ei minda selle lõppkarpeja juurde. Et ma ei tea, võibolla ka Vaido võib siin peegeldada, et kas oli see, et tegelikult kui sa lõpuks lähed ja päriselt räägid oma selle nii-öelda lõpptarbijaga, saad sa nagu palju rohkem informatsiooni kui võib-olla siis mingitest Exceli tabelitest numbreid vaadates. Et
no Rimi näitel meil on selles mõttes ka ajaloos palju nii-öelda erinevad kliendi uuringud, mis on tihti olnud sellised massiivsed ja kvantitatiivsed ja võib-olla noh, üks selline õppekoht ka sellest programmist on ikkagi see, et noh, jaotuse parem väikesteks tükkideks, noh, kaasa võimalikult varases faasis kohe klienti, testi kohe esimest prototüüpi, noh, kuidas tõesti siis klienti või seda lõppkasutajat sellesse teenuse disaini võimalikult varases faasis kaasata. See ei pea olema alati suur ja massiivne ja keeruline mingi klendi uuring. Täiesti piisab mingitest kvalitatiivsetest interviudest mingis faasis lihtne prototüüp, mida klient saab näha katsuda tagasi, et anda. Et kuidas see kõik siis tõesti noh, kliendi tagasiside, vahetu tagasiside integreerida sellesse teenuse disaini protsessi. Et võibolla see on see suurim erinevus võrreldes sellega, kuidas ma ei tea, Rimi näitel üks suur organisatsioon muidu kliendi tagasiside, et küsib kord aastas 15 000 klienti massiivne struktureeritud ja need asja. Mis on ka oluline teatud üldise fooni ja brändi hindamiseks. Et ilmselt see ei kao ka selle vajadus kusagile, aga just kuidas leida selliseid väiksemaid, praktilisemaid kliendi kaasamise mooduseid, et olgu see ma ei tea, hakkasime proovima väiksema pitsa müümist Rimi poes, no miks mitte pane sinna see sama ikkagi QR kood sellele pakendile peale, küsi kohe vahetud kliendi tagasi, et kas see pakkumine või muudatus, mis me tegime, nii-öelda sobib talle ja kuidagi selli noh, kohe vahetult ja väikestes asjades klienti kaasata.
Kuidas sellise programmi puhul üldse selle tulemuslikkust lõpuks siis mõõta saab? Kas ongi see, mis sellest välja kasvab, see sama kliendi rahulolu ja kogu selle mõõtmine või saab kuidagi veel?
Noh, ma arvan, et see on kindlasti nagu hästi mitmetahuline, et sa võid ju mõelda, et see on selline nagu nii-öelda pikas perspektiivis ja lühemas perspektiivis, et kui me räägime organisatsioonilisest muutusest, mida teenuse disaini lähenemise põhimõtted ja metoodikate omandamine peaks toetama, no siis lõpuks me ju räägime rohkem kliendikesksematest organisatsioonidest, mis on nii-öelda suurema väärtusega, noh, väärtuse loome mõttes nii kliendi jaoks kui ka organisatsiooni enda jaoks. Ja noh, see, kui me räägime organisatsioonilisest muutusest, noh, siis see kindlasti ei teki nagu üle öö. Et pigem ongi alati nagu see probleem, et kuidas sa seda sellist sageli inkrementaalset protsessi, aeglaselt toimuvat protsessi suudaksid noh, nii-öelda näidata sellises võtmes, et see tegelikult viib mingit sorti muutuse. Võibolla ka ei vii. Aga tegelikult meil on väga raske öelda, et me teeme nüüd, ma ei tea, 1, 2, 3 asja ja me saavutame selle tulemuse. Et sageli need muutused tekivadki võibolla, ma ei tea, 5-6 aasta perspektiivis, 10 aasta perspektiivis. Eriti kui me räägime sellistest suurematest kompleksetest probleemidest, nagu avalik sektor lahendab kompleksed probleemi, ma ei tea, olgu selleks näiteks ma tea, laste ülekaalulisus on ju, noh, siis ilmselgelt näed sa muutust võibolla 15 aasta pärast on ju, et kui sa oled nende lasteaia käitumises midagi muutnud, siis see tuleb välja võibolla siis, kui ta jõuab täiskasvanu ikka. Et noh, selles mõttes ma arvan, et pikemas perspektiivis tuleks kindlasti mõelda sellele, et need, kes on seda programmi siis läbivad, võiks olla nagu tulevikus rohkem kliendikesksemad ja ka nii-öelda jätkusuutlikumad organisatsioonid on ju. No lühemas perspektiivis on kindlasti see üks tulemusi, et kuidas tegelikult sellist teenuse disaini lähenemist õpetada. Et noh, see on kindlasti see kogemus, mida meie nagu selle koolitusprogrammi tulemusena näeme. Et millised metoodikad, millises kombinatsioonis, millises lähenemises, mida õpetada, mis moodi seda tegelikult viia, kuidas seda üles ehitada. Et see on kindlasti see teadmine, mida me, noh, mis on üks selle programmi tulemusi, et ega sellist laiapõhjalist ja strateegilist koolitusprogrammi teenuse disaini osas, et jah, kindlasti leiab eeskujusid välismaalt ja mujalt maailmast, aga noh, seda ei ole nagu liiga palju, et noh, seda ise nagu läbi teha, siis see kindlasti on nagu üks tulemusi, mida see programm andis meile. Ja noh, programm ei ole veel läbi ka, et üks moodul on alles tulemas, aga ja põhiline selline noh, nii-öelda analüüs jääbki tegelikult peale seda viimast moodulit ja mida me kindlasti teeme on see, et me küsime ka osalejatelt, et noh, tegelikult me küsisime osalejatelt iga mooduli järel tagasisidet ja sellest lähtuvalt ka püüdsime disainida igat seda uut moodulit sellest lähtuvalt, et noh, kuidas neile see oleks paremini vastuvõetav, arvestades seda, et me pidime algselt planeeritud füüsiliste kohtumistega programmi tegema ümber täiesti digitaalseks. Et jah, üks tulemus on kindlasti see, et digitaalselt on tehtav, aga sellel on omad sellised piirangud, probleemid, et ma arvan, et sellist vahetud interaktiivsust, vahetud informaalset suhtust sa tegelikult ei suuda kompenseerida. Et jah, me oleme üritanud seda igasuguste digitaalsete kaasavate meetoditega teha, aga ma arvan, et Vaido võib ka kinnitada, et kui ikka päriselt kokku ei saa, siis ikkagi jääb midagi selles nagu puudu ja krippeldama, aga vähemalt me oleme õppinud seda, kuidas hoida, ütleme, õppijat paremini ekraani taga, kuidas kasutada seda aega kõige produktiivsemalt, et see on kindlasti nagu see kogemus, et mis moodi online programme tegelikult teha.
Kindlasti oli see ainult digitaalne formaat väljakutse, et ja noh, me oleme üldse seda kõik nüüd kogenud selle viimase pooleteist aasta jooksul ja ta ei anna edasi kõike seda, mida sa saad ka ikkagi sellise füüsilise kontakti kaudu ja eriti kui me räägime koos õppimisest ja ka sellisest noh, sektorite ülesest, ka võrgustiku loomisest, isiklikust kontaktist, mis peaks võibolla ka loodetavasti jääma peale selle programmi, et kõike seda kindlasti see virtuaalne maailm välja ei kanna. Saab hakkama. Ideaalne oleks, kui me saaks sinna ikkagi põimida sisse ka neid füüsilisi kontakte, võibolla programmi alguses, programmi lõpus, võibolla kuskil vahepeal, et seda sidet hoida. et selline integreeritud digitaalne ja füüsiline, ma arvan, on väga hea setup tulevikuks.
Milline see taotlemisprotsess Erasmus Plus programmist siis täpselt oli?
Sellest on nüüd juba aega möödas. Kuna see midagi hirmsat ei olnud, siis ma ei mäleta, et see kuidagi raske oleks olnud. Ma arvan, et võti oli kindlasti selles, et me tegime nii-öelda Rasmuse Eesti kontoriga nagu tihedat koostööd, et kui ei tea, siis tuleb lihtsalt küsida ja nad aitavad tegelikult sõnastada ja paigutada asju nii, nagu on taotluse seisukohalt mõistlik. Et selles mõttes ma arvan, et see ei olnud liiga keeruline. Partnerite leidmine ülikooli inimesena üldjuhul ei ole üldse keeruline, sellepärast, et alati sa oled teinud mingisugust varasemat projekti kellegagi koos või keegi teab kedagi, kelle poole võiks pöörduda. Et ma arvan, et tegelikult kõik need partnerid, kes olid meil selles projektis, me olime, kui mitte nüüd ise vahetult, siis keegi oli teinud koostööd. Et no selles mõttes meil oli koostöökogemus ühel või teisel kujul olemas, mis kindlasti aitab kaasa sellele, et sul on ka, noh, küll mitte sellises koosluses me ei olnud varem teinud, aga siiski, et sul on olemas koostöökogemus kellelgi, mis tagab selle, et sul projekti elluviimine on ka nagu sujuv ja lihtsam.
Agentuuri poole pealt ma tahaksin ka julgustada, sellepärast, et ega see taotlemine ei ole väga keeruline. Taotlusvormid on küllaltki loogilised, kõik toimub online, küsimused peaksid olema ka arusaadavad ja tõesti ma kannustan, et kui keegi tahab taotleda, siis tuleb meie kontaktisikute poole pöörduda ja me nõustame päris palju. Me teeme ka erinevaid koolitusi ja lisaks sellele, kui me nüüd räägime partneriotsingutest ja partnerite leidmisest, siis meil on üks selline tegevus, mida me nimetame siis Erasmus Plus kiirendiks. Ja me teeme koostööd teiste samalaadsete riiklike agentuuridega teistes riikides ja selle kiirendi raames me on võimalik korraldada näiteks erinevaid selliseid kontaktseminare erinevatel teemadel. Eesti on valinud juba mitu aastat digiteema loomulikult sellepärast, et me oleme selle poolest kuulsad ja me oleme ka üritanud seda teemat natuke laiemalt käsitleda, et mitte ainult seda, et millised peavad olema õpetaja või koolitaja digioskused, vaid milline üldse see digimõtlemine tänapäeva maailmas on. Aga sinna juurde kuuluvad ka erinevad teemaseminarid ja kuna need kõik sinna on endale kontakt ja teemaseminaridele tulevad erinevate riikide asutuste inimesed kokku, siis sealt juba koha pealt on võimalik leida sellist head mõtet ja kaasamõtlejat ja kellega koos projekti tegema hakata. Vähemalt ühe partneri leiab sealt ja siis hakkab see asi juba hargnema, eks sellel partneril on omad partnerid ja see muudab asja lihtsamaks.
No millised selle teenuse disaini koolitusprogrammi väljundid Rimi näitel siis põhiliselt olnud on?
No kõigepealt see on kindlasti, ma tunnen, et tõesti annud mulle sellise nii-öelda hea ja terviklikku vaate selle teenuse disainimisele ja arendamisele, et sa tõesti saad seda sellest protsessist nii-öelda algusest lõpuni aru. Praktikas on see annud veel ka rida selliseid väga häid ja praktilisi nii-öelda tööriistu, alates ma ei tea, kuidas siis tõesti klienti kasvata ja kuulata, kuidas klienti teekonda ära mäppida või kajastada, aru saada sellest, kuidas tegelikult siis mingi klienti teekond mingis teenuses toimib. Ja sealt edasi kindlasti siis kuidas oma meeskonda nii-öelda kaasata ehitada selleks, et seda teenust ellu viia ja olla suuteline siis kliendile või kasutajale pakkuma. Et noh, kõiki neid elemente on minu arvates see programm väga hästi katnud ja annud meile tõesti sellise nii-öelda head tööriistad ja head taustateadmised, et seda siis tõesti Rimis rakendada. Praktikas me oleme selle nii-öelda probleem meie jaoks või nii-öelda väljakutse, kus ma olen siis tõesti neid proovinud neid teadmise rakendada, on seotud e-kaubandusega, mis on teatavasti kaubanduses täna olnud väga aktiivne valdkond ka COVID-i valguses, et kuidas suuta siis selles olukorras ka tõesti seda teenust ja klendile võimalikult hästi arendada ja edasi viia. Ja sealt kõiki detaile ei saa ja ei taha täna veel jagada, mis me plaanime sellega veel ette võtta, aga selles valdkonnas on olnud ja meie jaoks väga aktuaalne teema, nii et on hästi sobitanud tänasesse vajadusse.
Millised teiste ettevõtete väljundid või sellised tagasiside punktid on olnud? Kas neid saab ka juba praegu välja tuua?
Ma arvan, et natukene on võib-olla nagu vara, me plaanisime neid küsida nende käest täpsemalt siis, kui meil on see viimane koolitusmoodul ja siis nad tegelikult ka räägivad, noh, iga üks peab tegema lõppu esitluse sellest, et mis see programm andis neile ja mis on siis see arendus, kuhu nad programmi käigus jõudsid, et selles mõttes see tõesti on veel natuke ees, aga ma arvan, et kui nagu püüda natuke üldistada, siis see, kui me oleme inimest erinevat osalejatega rääkinud, et mis see neil on andnud, siis üks asi on kindlasti see, et see on pannud asjadele natuke teisiti mõtlema, et me on andnud mingisuguseid teistsuguseid vaatepunkte ja võib-olla üllatusi, kuidas, noh, et kui sa nagu, just nagu see, et kui sa oled oma inimestega sageli teinud ühtesta sama asja ja kui sa küsid seda tagasid, et kelleltki uuelt, siis sa tegelikult saad täiesti uut teada. Et see tundub selline hästi lihtne ja triviaalne, aga samas alati nagu üllatav, et kuidas sa saad nii-öelda sellest kellegi teise vaatepunktist võib-olla hoopis mingit sorti uue teenuse arenduse või lahenduse või mõtte, mis tegelikult sind edasi aitab. Et, ja ma arvan ka tagasside mõttes see, et just nimelt see selline kogemuste vahetus ja see üksteiselt õppimine lisaks sellele, et me nii-öelda koolitajatena oleme neile üritanud teadmisi jagada, aga just see, et see osalejad oma vahel on hästi palju kogemusi vahetanud ja ma ei nüüd täpselt ei tea, kas te vahepeal ka kohtute kuidagi moodi või vahetate mingisuguseid teadmisi või küsite, ma ei tea, kelleltki nõu ja noh, et kas sellised asju võrgustumis tegelikult on osaliselt vist nagu toiminud?
Vaid osaliselt, aga jällegi ma arvan, et seda võiks olla rohkem kui meil oleks olnud tõesti võimalus nii-öelda näost näkku kohtuda. Ma usun, et see oleks kindlasti annud veel sellise lisatõuke sellele võrgustiku nii-öelda arengule. Aga mis mul kohe selliste praktiiliste väljunditena ka enda näitel nagu meelde tulevad on, et no, sa märkad mingid väikseid asju mingis kontekstis, näiteks jalgratta teel mingit posti ja sa mõtled, miks see peaks seal olema. Sa vaatad liftis mingisuguseid silte või nuppe ja sa mõtled, et no, inimene, kes on selle disaininud, noh, kuidas ta mõtles või sa näed mingid sellised erroreid, mida sa varem kunagi ei ole tähele pannud. Et minu jaoks on see nüüd üks selline nii-öelda noh, linnuke, et jah, ma ilmselt olen sealt programmist midagi saanud, et ma sellised asju suudan reaalses elus märgata.
Räägiks selle programmi tulevikust ka, et mis nüüd siis edasid plaanid on, kui see esimene saab läbi, mis oodat on?
Me tahaks kindlasti mingil kujul sellega jätkata, sest ma arvan, et noh, nõudlust sellele on ja vajadust ka ükskõik siis, kas me mõtleme seda nii-öelda sellise muutuva maailma kontekstis või siis nii-öelda kogu teenuse majanduse kontekstis. Mis kujul täpselt, see on täna veel lahtine, aga ma arvan, et üks variant on kindlasti nüüd Eesti haridusmaastikul on uus pop sõna mikrokraadid, mis siduda siis see teenuse disaini koolitusmoodul ka selle temaatikaga, et see on selles mõttes ka üks võimaliku tuleviku väljavaateid. Kindlasti jätkata rahvusvaheliselt, et ma arvan, et see on see, mis annab sellele programmile just nimelt sellise lisa väljundi, lisa väärtuse, et ma arvan, et Eesti kesksena me kindlasti ei näe seda ja pigem nagu laiendada, et kui meil praegu oli kolm riiki, kes olid nüüd piloodis, siis ma arvan, et see rahvusvahelisus saab tähendada seda, et noh, nii-öelda ei ole nagu riikide mõttes nagu piirangut ja nagu Vaido ütles, siis üritada kombineerida seda digitaalset ja nii-öelda füüsilist varianti, ehk siis osaliselt ikkagi teha kontaktõpet, aga ma arvan, et tänases maailmas, kus me oleme 1,5 aastat harjunud digitaalselt suhtlema, siis see digikomponent ei kao sealt kuhugi ja ilmselt on see ka mõistlik, noh, nii-öelda nii rahalise optimeerimise mõttes kui ka ajakasutuse kui kõige muu mõttes. Et kindlasti me tahame jätkata, aga meil on ei ole nagu see nii-öelda päris täpne lahendus, kuidas veel paigas, aga meil on aega ka seda järeldusele jõuda.
Aga on, kui me nüüd sellest rahvusvahelisest poolest räägime, et on või mini mõte, et milliseid riike võib-olla veel kasata või üldse, et kus te võib-olla sellest eeskuju võtate või ideid saate või kus see pool tuleb ka sinna jõuda?
Ma arvan, et meil on selles koolitusprogrammis, kuna Hollandi on, et tema on üks väga tugevaid tegelikult teenuse disaini, noh, just nimelt nagu akadeemilise mõtte arendajad Euroopas, et noh, selles mõttes on meil nagu väga hea partner olnud. No kindlasti kui eeskujude mõttes, siis noh, võib alati vaadata Inglismaa poole, onju. Aga ma arvan, et pigem võib-olla nagu osalejate mõttes, et noh, lihtsalt, et ei seaks nagu piirangut mingitest riikidest, vaid noh, kuna täna on eriti, kui me räägime just nimelt, et me ootame programmi selliseid keskmiseid või noh, mitte nagu nii-öelda mees- ja koertüüpi firmasid, vaid ikkagi noh, suuremat sorti organisatsioone, siis need on täna rahvusvahelised. Et noh, selles mõttes ka ju Rimi on tegelikult see näide, kus meil on nii-öelda Rimi Läti ja Rimi Eesti ja Rimi Baltikum on ju. Et noh, selles mõttes me, noh, et see on nagu see, et me ei peaks nagu kuidagi riigi piires nagu kinni olema. Või siis on kellelgi harukontorid kus iganes. Et selles mõttes ma arvan, et see on nagu see rahvusvaheline aspekt.
Mis Erasmus Plus programmil veel sellised suuremad teemad lähiajal ees on ja kas äkki saab võib-olla ka mingid olulisi märksõnu või tähtaegu või midagi välja tuua, millel tasuks silma peal hoida?
No programmi, see uus faas ju alles algas sellel aastal ja see kestab siis 2027. aasta lõpuni. Ja uue faasi kolm sellist hästi olulist märksõna, ehk siis horisontaalset nagu eelistust või prioriteeti on kaasamine ja kaasamise all mõeldakse siin siis, et kõiki neid sihtrühmi, kõiki neid gruppe, keda me loeme nagu vähemate võimalustega ja neid on väga erinevad vaatenurgast ka alates siis erinevate terviseprobleemidega inimesed, puudega inimesed, kuni ka majanduslikult keerulises olukorras olevad inimesed ja et nende olukorda siis haridusmaastikul läbi nende koosteprojektid, aga ka õpirände läbi siis parandada. Ja ülejäänud kaks suurt teemat on loomulikult kõikides riikides praegu väga aktuaalsed, need on siis digipööre ja rohepööre ja oodatakse ka hästi palju projekte nendel teemadel ja seda ka täiskasvanu hariduse poole pealt. Sellepärast, et uues perioodis see jäi nüüd mainimata, on enneolematult palju raha sellel programmil, see on 26 miljardit kõikide nende 7 aasta peale ja kui me räägime täiskasvanuhariduse valdkonnas, siis see täiskasvanuhariduse valdkond saab 6% sellest, mis on tegelikult päris arvestatav ikkagi, arvestatav maht. See on küll kõikide kogu Euroopa ja kõikide nende osalevate riikide peale. Aga meie esimesed tähtajad olid meil mais juba ära, aga sügisel on oodata lisatähtaegu. Me teeme lisatähtajad ilmselt õpirändele, aga ka koostööprojektidele oktoobri alguses kuupäeval veel päris täpselt paigas ei ole. Ja siis väikeprojektidele koostööprojektide mõistes on lisatähtaeg 3. novembril. Ja lisaks on meil veel selline tähtaeg, mis puudutab õpirännet kavandavate asutuste akrediteeringut. Eks siis siiani on ainult alati esitatud konkreetne projekt ja kirjeldatud ära, et mida selle õpirändega saavutada tahetakse. Aga nüüd on võimalik taotleda organisatsioonile akrediteeringut. See tähendab seda, et organisatsioonil või asutusel peab olema nagu pikaajaline strateegiline rahvusvahelistumise plaan, miks ta tahab üldse saata oma inimesi. Ütleme siis täiskasvanud koolitajaid teistesse riikidesse õppima, õpetama ja nii edasi ja esitada see akrediteeringu taotlus ja siis tulevikus ei pea hakkama igal aastal enam põhjendama, vaid saab esitada siis ainult neid numbreid, kui palju soovitakse saata. Et see on nüüd selle aasta üks või selle uue perioodi üks uus nähtus.
No Katri, mis sa tänase saate põhjal ütleksid, mis kõige suuremad õppetunnid on olnud?
Õppetunde, mitte nagu alati. Esmaselt võib-olla mõelda selle peale, et Erasmus Plus, mis muidu on tuntud kui kõrghariduse toetaja, rahaliselt toetaja ja õpirände projektide pakkuja, et seal on väga palju võimalusi täiskasvanuhariduse projektide tegemiseks ja ka täiskasvanute koolitajatel on võimalus minna õpirändele, et tasuks nendele võimalustele mõelda ja neid kasutada. Ja teine siis kogu selle tänase teema, kus meil oli programmi raames teetud projekt ja projektis osale ja kõikide väga head kogemused, sellest on väga mõnus näide, et miks julgeda ja minna taotlusi tegema, et ei ole midagi keerulist ja võita on palju rohkem kui ainult projekt. Ja teenuse disain, kui äriväljakutsete lahendaja on nagu see märksõna, mis mulle siit väga-väga meeldis, et kui meil on äri, millel on tarbija või klient, siis on seal ka teenus, mida parendada ja seda nende tööriistadega, nippidega üheskoos oma tiimiga on teha palju tõhusam kui üksi pead murda. Koolitusprojektide väljatöötamisel tasub mõelda rahvusvahelise kogemuse peale. See rikastab nii koolitajaid kui osalejaid ja julgelt ka osalejate kogemus panna õppeprogrammi sisse, et see on jällegi ka, mis kostus siit välja, et see rikastab ja loob seda võrgustikku ja annab tulevikuks häid mõtteid. Et väga huvitav saade oli.
No nende mõtetega tõmbame tänase saate kokku. Meil olid siis külas Erasmus Plus ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri asejuhataja Anne Hütt, Rimi Eesti tegevjuht Vaido Padume, Tallinna Ülikooli teenusedisaini koolitusprogrammi projektijuht Külliki Tahvel-Viia ja Epaale saadik Katre Savi. Mina olen personaliuudiste juht Kai Miller, te kuulesite saadet Õppetund, aitäh!
Õppetund. Saadet toetab Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkond Epale, mida kaasrahastab Euroopa Liit Erasmus Plus programmi raames.